Sveiki, žinių radio klausytojai, aktualusis interviu eteryje Darius Matas prie mikrofono. Šiandien Lietuvos, Latvijos ir Estijos premjerai lankosi Latvijos Inčukalnio dujų saugykloje, taip užbaigdami vadinamąjį suskystintų gamtinių dujų turą po tris Baltijos šalis. Vėliau tęsiant pokalbius Pernu mieste Estijoje, tikimasi padėti tašką ir užbaigti dešimtmetį trunkančių šalių ginčius dėl suskystintų gamtinių dujų infrastruktūros. Lietuva ragina kaimynės Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų terminalą pažinti regioninių ir taip atverti galimybės gauti europinę paramą. Tam nepritarė Estija, norinti statyti savo terminalą Suomijos įlankoje. Todėl Lietuva sutiko, kad Estija statytų mažesnį terminalą ir tokiu būdu ES paramą galėtų gauti abu terminalai, bei Latvijos dujų saugykla. Apie tai pokalbis jau visai netrukus, o antroji šios laidos tema apie Europoje nerimstančią baimę dėl fipronilų užterštų kiaušinių. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba ramina, kad Lietuvos tokia produkcija nepasiekė. Ar iš ties ir kokia yra grėsmė, apie tai mes kalbėsime jau laidos pabaigoje. Na, o dabar grįžkime prie pirmosios laidos temos. Jau tampa aišku, kad susitarti Baltijos šalims nepavyko. Baltijos šalių premjerai šiandien sutarė dėl papildomo 2 savaičių termino galutiniam sprendimui dėl suskystintų gamtinių dujų rinkos. Apie tai praneša Lietuvos premjero Sauliaus Skvernelio patarėjas Deividas Matulionis. Kodėl nepavyksta susitarti ir kodėl taip svarbu susitarti, apie tai mes kalbame. Mano pašnekovas Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto dėstytojas, buvęs energetikos viceministras Romas Švedas. Labas vakaras.
Labas vakaras.
Pone Švedai, gal jūs galite tiesiog mums taip paprastai pristatyti pokalbiai apie bendrą terminalą, apie bendrą dujų infrastruktūrą vyksta jau nuo 2006 metų. Tuomet Baltijos šalis lyg ir sutarė vertinti regioninio suskystintų gamtinių dujų terminalo idėją, tačiau šalims taip ir nebuvo šalis pasiekusios susitarimo. Lietuva per tą laiką pasistatė savo terminalą. Kodėl taip sudėtinga susitarti?
Iš ties, jūsų klausimas yra labai geras ir klausimas iš karto suponuoja atsakymą. Tema sudėtinga ir energetinio saugumo tema aš prilyginčiau kaip ir karinio saugumo, kad trys Baltijos šalis, ne, taip kaip ir Lenkija, kartu tarėsi dėl gynybos karo srityje. Energetinio saugumo sritis niekiek nesiskiria nuo karinio saugumo, kaip žinia, yra vykdomos atakos prieš energetinį saugumą, tad yra labai mūsų prieš energetinės sistemas, tad iš tikrųjų yra gerai, kad trys Baltijos šalys tarėsi kartu. Dabar, kodėl taip ilgai? Faktas yra tas, kad Latvija tik šiais metais galutinai įgyvendino ES direktyvas, liberalizuojančias energetikos rinką. Lietuva tai padarė 14 metais, Estija 15 metais. Tai atsakymas glūdi, sakyčiau, čia, kad tik dabar trys Baltijos šalys, būdamos jau daugiau nei 10 metų ES šalimis narėmis, būdamos daugiau nei 10 metų NATO šalimis narėmis, tik dabar joms pavyko liberalizuoti prekyba dujų sektoriui, tai yra rinka dujų sektoriui, ir išspręsti Gazpromo monopolio, dominuojančio monopolio klausimą. Tai atsakymas yra kame, kad monopolis Gazpromo buvo taip giliai Baltijos šalyse, kad paprasčiausiai neleido šito klausimo išspręsti, neleido Baltijos šalims sutarti, ir dėl to žiūrint, jeigu mes pasižiūrėtumėm kitose srityse, kiek yra įgyvendinta reformų finansų, rinkos, tai energetikos sektorius yra tas paskutinysis sektorius, kur yra įgyvendinamos reformos, ir dabar jau, kuomet yra unifikuota teisinė bazė, liberalizuota rinka, kuomet nebeliks Gazpromo monopolio nei vienoje Baltijos šalyje, tikiu, kad šį klausimą bus pavyks išspręsti, ir labai gerai, kad premjerai susitinka ir sprendžia.
Dabar yra aišku tie, kad 2 savaitės dar yra pratestas terminas, kuomet bus priimti galutiniai sprendimai. Pranešama, kad reikia tam tikrus patikslinimus atlikti bendroje pozicijoje, taip pat parengti bendrą kreipimąsi į Europos komisiją. Taip pat Latvijoje vyriausybėje bus svarstymas šio klausimu. Taip yra pranešama. Ką Latvijai dar čia gali svarstyti, kaip žinia, iš tokių neoficialių informacijos pranešimų, tai Latvijai dar nesugalvojo, kokios gali naudos gauti iš šio bendro kreipimosi. Kokias naudas iš tikrųjų jie čia galėtų gauti?
Iš ties sutikčiau, kad reikia Baltijos kaimynėm pasvarstyti pasiūlymą, nes pasiūlymas yra kompleksinis, įtraukiantis visų trijų Baltijos šalių geriausias, kaip sakant, kompetencijas ir savybės, tai yra mūsų suskystintų gamtinių dujų terminalą, Baltijos požeminę gamtinių dujų, tai yra Latvijos požeminę gamtinių dujų saugyklą ir galima terminalą taip pat ir Estijoje, tai reikia tai aptarti, reikia tai pasvarstyti, kaip geriausiai galėtų būti išnaudojami visi šie instrumentai Baltijos regiono kontekste. Pabrėšiu, kad Europos komisija ir Briuselis, kuomet vertina energetinį saugumą regione, o tokie netgi buvo atlikti stres testai, energetinio saugumo, mūsų Baltijos regiono energetinio saugumo stres testai, tai vėlgi tai buvo daroma visų trijų Baltijos šalių mastu. Tai dabar jeigu trys Baltijos šalys kartu siūlo, kaip tai galima būtų išspręsti, tai manyčiau, kad yra labai gerai. Be to, jeigu trys Baltijos šalys išspręs ir sutars, būtų tada skirta Europos Sąjungos parama, finansinė parama, padedanti šias priemonės įgyvendinti. Taip kad Latvijai tikrai turi ką pasvarstyti ir reikia pasvarstyti.
Yra skaičiuojama, kad jeigu šalims pavyktų susitarti, Lietuva galėtų siekti maždaug 100 milijonų eurų europinės paramos Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų terminalui. Tokiu būdu vartotojams dujos galėtų pigti 5-7%. Ar kalbame apie dujų pigimą visų Baltijos šalių vartotojams?
Iš ties įvyko tai, kas turėjo įvykti, gal reikėtų pradėti nuo to, kad mūsų suskystintų gamtinių dujų terminalo reikšmė neišvengiamai buvo pripažinta viso regiono mastu. Ir dabar jau yra tik tai techninio susitarimo klausimas dėl galimos netgi finansinės paramos iš Europos Sąjungos. Tai kuomet atpiktų infrastruktūra, kurios pagalba mes atsigabenam energijos išteklių, tai aišku visų pirma pats energijos išteklis atpiktų mums, o taip pat atitinkamai galėtų atpikti ir kitoms regiono valstybėms. Taip kad čia būtų nauda visam regionui. Tai yra, žinot kaip, energetinis saugumas būtų užtikrintas su Europos Sąjungos finansinė parama. Tai kuomet mes kalbam apie karinį saugumą, tai mes patys jį užtikrinam skirdami 2% savo BVP. Šiuo atveju energetinį saugumą mums netgi finansiškai padeda Europos Sąjunga išspręsti. Tai tuo tikrai turėtumėm pasidžiaugti.
Jūs minėjote pokalbio pradžioje, kad šis projektas buvo labai svarbus ir yra labai svarbus siekiant tam tikros nepriklausomybės nuo Gazprom dujų tiekėjo. Ir susidaro toks įspūdis, kad ar tik nebus taip, kad būtent dėl to paties Gazprom taip ir buvo sudėtinga rasti bendrus sprendimus ir ar tai reiškia, kad būtent Latvija, kuri ilgiausiai galbūt tylėjo ir savo reikalavimų nekėlė, daugiausiai ten įtakos Gazprom ir turi?
Žinot, tą įtaką tiesiogiai įrodyti yra labai sunku, ta prasme, yra toks posakis, už vakę nestovėjau, nemačiau, bet pats faktas liudijantis, kad tik dabar ir po didelių debatų ir diskusijų per didelius vargus trys Baltijos šalys, būdamos Europos Sąjungos šalimi nare, įgyvendino Europos Sąjungos teisės aktus, energetikos sektoriui ir visų pirma dujų sektoriui liudija, kad buvo daug kliuvinių. Ir akivaizdu, aš tikrai galiu daryti išvadą ir sakyti savo nuomonę, kad Gazpromas aktyviai kišosi į vidinius politinius procesus, bandė daryti įtaką tuose procesuose, sukiršinti tris Baltijos šalis, taip pat destabilizuoti padėtį, vidinę politinę padėtį tiek Lietuvoje, tiek Latvijoje, tiek Estijoje. Koks tikslas? O tikslas yra toks, kad Gazpromas kuo ilgiau išsaugotų savo dominuojančią monopolinę padėtį, taip kaip, kad ir išvengti ir kad neatsirastų alternatyvus dujų tiekimo šaltinis. Bet pirmoji ledą šiuo atveju pralaužė per didelius vargus Lietuva 14 metais. Visi atrodo pripažįsta, kad Gazpromo vertikali monopolija sąlygojo mums vienas pačių aukščiausių dujų kainų Lietuvoje, bet kuomet įstatymas buvo pateiktas Seimui, tai Seimas per didelius vargus priėmė tą įstatymą. Tai vėlgi čia galim akivaizdžiai matyti, kad ir Lietuvoje buvo labai didelė Gazpromo įtaka, nes visi suprantam, kad mums yra blogai, o sprendimo, kad geriau būtų, nepriimam. Taip kaip ir SGD terminalas buvo pastatytas irgi tokiais valiniais sprendimais, kuomet dabar jau visi mato jo akivaizdžią naudą. Tai galim konstatuoti faktą ir daryti išvadą, kad Gazpromo įtaka tiek atskirose Baltijos šalyse labai stipri, tiek santykiuose tarp trijų Baltijos šalių. Ir tai, kad mes tiek ilgai svarstom įvairius klausimus, tai čia nebe Gazpromo pagalbos.
Premjeras Saulius Skvernelis šiandien užtikrintai, tikėjosi bent jau, kad bus tas pasiektas susitarimas, padėtas taškas dešimtmetyje vykstančiose diskusijose, deja, nepavyko, dar dvi savaitės nusitėse galutiniai sprendimai. Po dviejų savaičių, jūsų manimų, sprendimą mes jau turėsim?
Aš manau, kad turėsim. Mano vertinimu turėsim ir argumentai mano būtų tokie, kad pasiūlymas dalykinė prasme yra argumentuotas, pagristas, logiškas, įtraukiantis į procesą visas tris šalis, panaudojantis visų trijų šalių infrastruktūras. Tai yra vienas dalykas. Antras labai svarbus vertas, tai yra ES finansinė parama. Jeigu mes sutarsim, mes tą paramą tuomet gautumėm. Arba įgautumėm teisę jos prašyti. Jeigu mes nesutartumėm, tuomet mes kaip ir nebepratestumėm tos paramos gavimo proceso. Tai tas ES finansinis stimulas, manau, turėtų būti tas veiksnys, kuris turėtų paskatinti tris Baltijos šalis susitarti.
Dėkoju Jums už pokalbį. Mes kalbėjome su Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto dėstytoju, buvusiu energetikos viceministru Romu Švedu. Padarykime trumpą pertrauką laidoje ir pratęsime pokalbį jau visai netrukus.
Aktualusis interviu.
Tęsime dienos aktualijų apžvalgą. Europoje nerimstant baimė dėl fipronilu užterštų kiaušinių, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba ramina, kad Lietuvos tokia produkcija nepasiekė, arba bent jau tikimybė yra labai maža. Apie tai mes kalbame su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos veterinarijos sanitarijos skyriaus vedėju Mantu Staškevičiumi. Labas vakaras.
Labas vakaras.
Pane Staškevičiau, štai šiuo metu informacija naujausia yra tokia, kad sveikatai pavojingų insekticidų fipronilu užteršti kiaušiniai rasti jau 15 ES šalių. Tuo tarpu jūsų tarnyba tikina, kad į Lietuvą patekti tokie kiaušiniai šansų turi mažai. Tačiau tam tikrų įmonių kontrolės priemonių ėmėtės. Tai vis tik kokia yra situacija? Tikrai nepateko ar tikimybė, kad pateko, yra?
Taip, atidžiai, iš tikrųjų, tarnyba tai yra atidžiai stebi situaciją apie šį atvejį Olandijoje ir Lietuvoje duoti nurodymą inspektoriams, tai yra tikrinti visas įmonės susijusias su kiaušiniais ir veterinariniais vaistais. Tai yra tikrinamos įvairios kirpyklos, konditerinės įmonės, paukštynai, kiaušinių pakavimo centrai, taip pat importuotojai ir taip pat vaistų platintojai. Ir mėginiai pristatomi į Nacionalinį maisto veterinarijos ir riziko vertinimo institutą, kur yra tyriami, ir kai gausim atsakymą, žinosime tikslų situaciją Lietuvoje. Galime informuoti, kad kiaušinių iš Olandijos, Belgijos ir Vokietijos neįvežame, o netgi paskutiniai vežimai iš Olandijos tai buvo prieš 5 metus. Tad šiandieną galima pasakyti, kad rizika, kad šis atvejis palies Lietuvą, yra pakankamai mažas, nebent atsiras kažkokių naujų detalių.
Kiek iš tikrųjų yra pavojingas šis fipronilas, kuris yra dabar aptiktas 15 jau šalių? Ir iš tikrųjų, juk jeigu jis yra pavojingas kiaušiniuose, tai yra pavojingas ir iš kiaušinių pagamintose produktuose. Ar tikrai neturime importuotų produktų, kurių sudėtyje yra kiaušinių iš Nyderlandų, Belgijos, Vokietijos?
Taip, dažniausiai tas preparatas yra registruotas ir jisai nėra. Lietuvoje tų preparatų nėra registruotų tokių kaip fipronolio. Ir mes Lietuvoje naudojame kitus preparatus, kurie naudojami. Dažniausiai tai yra medžiaga naudojama, galima sakyti, šunų, kačių ir šeškų akaricidinėms priemonėms. Tai yra panaikinti vyvarės utėlės, blusas ar kitus gyvius. Tai prasme, Lietuvoje tokio preparato tikrai nenaudojama. Tai yra naudojami analogiški preparatai, tačiau be šitos fipronolio medžiagos.
Taip, yra pranešama, kad Lietuvoje veterinariniai vaistai paukštynuose yra naudojami tik registruoti ir juose tikrai nėra tokios veikliosios medžiagos, tačiau visai neseniai turėjome istoriją, kuomet, na, atrodo, tose paukštynuose, kur situacija kaip ir teoriškai atrodo yra gera, praktiškai pasirodo, kad tokia nėra. Nėra tokios tikimybės ir su vaistais.
Kaip aš ir minėjau, šiuo metu mes atliekam tikrai patikrimus įvairiuose paukštynuose, pakavimo centruose, mūsų inspektoriai tikrina ne tik veterinarinius vaistus, bet ir tikrina gyvūnų gerovę. Tai šiuo atveju tikrai iš paskutinių patikrimų pažeidimų mes tikrai nematome ir kai bus įvyks visas patikrimas, mes žinosim tiesiog bendrą informaciją, bet šiuo atveju, kiek žinome, kas liečia gyvūnų gerovės atžvilgių, tai yra mes nenustatėme pažeidimų jokių paukštynuose, o šiuo metu vyksta bendras patikrimas dėl kiaušinių ar įvežimo, ar tokie kiaušiniai yra vežti ar ne, tai bent jau preliminarią informaciją tikrai mes tokių kiaušinių neįvežame iš minėtų šalių. Nebent, sakau, kaip ir minėjau, kad nebent pasikeis kažkoks informacija, gausim papildomas informacijos, todėl galėsim ir daugiau komentuoti, bet šiai dienai mes tikrai neturime daugiau informacijos, kuri sukeltų riziką Lietuvos vartotojams.
Jūsų minimi patikrinimai ir informacijos rinkimas, kiek tai laiko užtruks ir kada jau mes galėsime turėti na tokius galutinius duomenis?
Preliminariai dabar prasidėjo visi patikrimai, aš manau, kelių savaičių bėgį mes žinosim tiksliai situaciją, bet kas liečia dėl mėginių paėmimo, dėl kiaušinių mėginių paėmimo, dėl veterinarinių vaistų, tai aš manau, žinosime pakankamai greitai.
Kiek yra rimta ši situacija Europoje ir ką vertėtų žinoti Lietuvos piliečiame, nepaslaptis, ne tik Lietuvoje jie gyvena ir aktyviai ir keliauja po Europos Sąjungos šalis, ką svarbu žinoti ir ko nedaryti?
Europos komisijose puslapiuose, pagal mes turime tokią naują, ne naują, pakankamai seną RAS sistemą, tai yra nesaugių maisto produktų sistemą, tenai yra nurodytos visos partijos, Olandijos partijos ir kitų Prancūzijos, kur buvo išvežti tie kiaušiniai. Ir žinoma, rekomenduojama nepirkti užsienyje gyvenančių lietuvių tokių partijų olandiškų kiaušinių. Tačiau, kaip deklaruoja patys Olandai ir kitos šalys, kad visi minėti kiaušiniai, visos partijos yra sulaikytos, nepateko į rinką ir yra, kas pateko į rinką yra išimama ir yra naikinama. Tai šiuo atveju rizikos Lietuvoje tikrai nėra, o užsienyje gyvenančių lietuvių tai yra tiesiog nepirkti tokių produktų, kurie galėjo būti užkristi. O tą informaciją galite rasti tikrai informacijom tiek Europos komisijos pranešimuose, tiek nacionalinių šalių žiniasklaidoje televizijoje.
Žodžiu, kol vyksta tyrimai, kol vyksta įvairūs mėginimai gauti daugiau informacijos, reikėtų tautiečiams būti atsargesniem, ypač tiem, kurie ne Lietuvoje gyvena.
Žinoma, bet kuriuo atveju reikia skaityti, kaip sakoma, spaudą, reikia domėtis, bet kuriuo atveju tam yra tarnybos, kurios informuotų apie nesaugų produktą, apie nesaugų produkciją. Tai šiuo atveju, bet kuriuo atveju, kas liečia Lietuvos rinką, jeigu gausime kažkokios informacijos iš Europos komisijos, iš trečių, iš Europos Sąjungos šalių, tikrai mes informuosime savo vartotojus ir tikėkime, kaip ir minėjau, kad ta rizika tikrai nėra didelė, kadangi neturim kažkokios informacijos, kad produktas būtų papultas į Lietuvą, ar iš jo būtų pagaminta kažkoks tai produktas, tai šiuo atveju Lietuvos vartotojai tikrai gali būti saugus ir ramus.
Dėkuoju Jums už pokalbį, mes kalbėjome su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, veterinarijos sanitarijos skyriaus vedėju Mantu Staškevičiumi. Priminu klausytojams, sveikatai pavojingų insekticidų, fipronilų, užteršti kiaušiniai rasti jau 15 Europos Sąjungos šalių, taip pat Šveicarijoje ir Hongkonge. Na, o Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba ramina Lietuvoje. tokių kiaušinių įvežamų nėra, o ir visos su kiaušinių pramonės susijusios maisto įmonės yra tikrinamos ir na, tikimybė, kad Lietuvoje būtų šio nelegalaus preparato, tikrai tikimybė yra maža. Dėkuoju visiems klausiusiems aktualus interviu, tai buvo visos naujienos, kurias jums paruošėm šį vakar. Aš Darius Matas su jumis atsisveikinu, prieš tai palinkėsiu jums gražaus savaitgalio ir priminsiu, kad visus laidų įrašus Žinių radijo archyve galite aptikti suvedę laidos pavadinimą. Ačiū jums ir iki.